www.radiomaryland.com。halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA wad ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee geeska Afrika iyo waliba caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga voasomali.com. dugur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin xad ah bisha miina ee 14 sanadka 2023. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxay idin la socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farshar. qodobadaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena dhalinyaradana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo todobaadkan ku saabsan dhalinyarada iyo qoraalka.
Waxay ugu dhashay sanadkii 2017 gudihiisa bishii 8aad. Waxa uu qaatay muddo dheer oo ilaa 3 sano iyo bardhan. Waxa ugu dambeyn soo gabagabeeyay 2021.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena dhalinyarada maanta. Marka hore se kusoo dhawaada qodobo ka mid ah warkii dunida. shacabka Turkiga ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta oo axad ah, iyaga oo dooranaya madaxweynaha dalkaas iyo waliba golaha baarlamaanka. doorashadan ayaa ah mid si weyn ay ugu loolamayaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo mucaaradka la tartamaya, taasoo noqotay doorashadii ugu adkayd ee uu galo muddo 20 sano ah. codbixinta ayaa ka bilaabantay dalkaas 8:00 subaxnimo, iyadoo la filayo in goobaha codbixintu ay soo xidhmaan ilaa 5:00 galabnimo. waxaa la filayaa in ay codkooda dhiibtaan in ka badan 4.6 milyan oo qof, oo ay ku jiraan 3.4 milyan oo qof oo qurbajoog ah, kuwaas oo codadkooda ka dhiibanaya safaaradaha dibadda. wixii warar ee kasoo kordha kala soco idaacadahayaga soo socda. xabad joojin aan caga adag ku taagnayn ayaa u muuqata inay dhaqan geliyeen Israa'iiliyiinta iyo kooxda ka dagaalanta marinka Gaza, kadib dagaal halkaas ka socday muddo 5 maalmood ah oo ay ku dhinteen ilaa 33 qof oo Falastiiniyiin ah iyo 2 qof oo u dhashay dalka Israa'iil. dagaalkan ugu dambeeyey ee ka dhacay marinka Gaza ayaa bilaabmay maalintii 3aad kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay dileen 3 taliye oo sarsare oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad, iyaga oo xilligaas ka falcelinayay gantaallo ay sheegeen in laga soo riday marinka Gaza. weerarkaas ayaa horseeday iska hor imaad xoogan oo dhex maray 2 dhinac, kaas oo ku sigtay in uu isu beddelo dagaal ballaaran oo saameeya gobolka oo dhan. hase ahaatee dalka Masar aan dhahda ayaa soo farageliyay oo ka odayeeyay in 2 dhinac ay isla gaadhaan heshiis xabad joojin ah oo dhaqan galay xilli dambe oo sabtidii ah. dhegeystayaalintaas waxaa naga eeg warkeenni dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. duhur wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka, waxaana inala socodsiinaya wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow.
kulanti wacano wanaagsan qiyaarta nala socota kusoo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow ah. todobaadkan waxaan barnaamijka ku wareysanayaa Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo loo yaqaana Xasan Qaraabo. Xasan Qaraabo waa cilmi baare, sidoo kalena ah qoray buugga lagu magacaabo Hoggaan iyo Hoggaamin oo dhowaan soo baxay islamarkaana lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. وابوك سوافيا اوغاها الله يوح يباها لحري لهو قامنتا يوحا اوهو قام كبيحي وحنا هالكاسي بوكاسي عن الهدي وسعود قريتان كيس مددر يضع مباريس فضلنا وسمعيه حسن وانكفر حسن هاينا هالكان كوري سريو مركو ري سلو
ودوه هاي بهذا فيو يوري عبد احمد برو ودوه
وتهاي حسن بوكان اد قرتلي راد هوغاني هوغامين بلو حد ايغا ورنتا غورتا قورال كيسو كوكو دشاي اناد بلو
بوكان هوغان يوغامين وحو او دشاي انان قورال كيسا بلاو مدفوك مركي ان اركي لباتا دا هوغامينيد يو هوغان اركتيادا هوغامينيد ادتك يامسيهين اوحاد دهاي سوال وحلو باهاي هاي in la qoro ee buug ka hadlayo aragtida dhabta ah iyo qaabkii loo habeyn lahaa ama loo hagaajin lahaa ama loo halaaburi lahaa iyo hoggaaminta loo baahan yahay nooca ay tahay midda Soomaalida rabto ee wuxuu ugu dhashay sanadkii 2017 gudihiisa bishii 8 ee waxa uu qaatay muddo dheer oo ilaa 3 sano iyo bardhan waxa ugu dambeeyay soo gabagabeeyay 2021 oo December 13 aan ku soo bandhignay magaalada Muqdisho.
Waa gartay buugga waxyaabo badan ayuu ka hadlayaa hoggaanka iyo hoggaaminta la xiriirta. Tusaale ahaan oo kale waxaad soo qaadanaysaa aragtiyo kala duwan, waxa ku jira suugaan ku saabsan hoggaanka iyo waxa ay tahay, sidoo kale dhinaca diinta ayaad ku soo dartay buuggaada waxa hoggaanka uu ku qoray. Intii aan marka arrimaha soo dhan aan u gudagelin, waxaan rabaa in aan ku weydiiyo hoggaan iyo hoggaamin waa laba eray oo buuggaada ciwaan uga dhigtay. Macnaheedu ka turjumaysaa haddii aad noqoto?
Macnaha ay ka turjumaysaa maadaama halku dhiga buuggu yahay hoggaan iyo hoggaamin, horta waxaan si kooban u dhahno waxa ay noqonayaan aragti iyo hanaan ay noqonayaan. Laakiin marka sida kale u dhigano waxay ka mid yihiin labada tiirarka hoggaaminid oo afarta tiir ah hoggaamintii iyo hoggaankii iyo bulshadii la hoggaaminayay iyo ruuxii hoggaaminayay oo hoggaamiyaha ahay. Marka intaas laba tiir oo ka midna ay yihiin, marka sidaas daraaddeed marka waxa waa aragti iyo hanaan. Aragtida oo u dhiganta hoggaanka halkii macnaha geela looga hoggaaminayo xariga, laakiin bini'aadamka xarig lagu hoggaamiyo wax lagu hoggaamiya aragtida lagu hoggaamiya. Aragti qurux badan oo ka turjumayso qiyamka iyo mabaadiida iyo waxyaabaha ay rumaysan yihiin bulshadaas ku salaysan, gaarsiin kartana meel fiican oo guul ah ee barwaaqo ah in loo abuuro, kadibna dhabihii aragtidaas loo mari lahayna la maro. Haddii ay noqon lahayd marka iyadoo ay jiraan qaabab badan oo hoggaamineed ama wax loo yaqaan style of leadership-ka ama asaaliib qiyaada waxyaabaha loo yaqaan ay jiraan, marka hadba marka waxay noqonayaan meesha u baahan in la adkeeyo, meesha u baahan in la dabciyo, meesha dhexdhexaad in la wada noqonayaan. Marka mabaadidaas iyo waxaas in lagu saleeyo ayaa ka buuxiyay buugga, oo inta badan aan macnaha xoog ah ku saaray in aan lahayn aragtida habboon iyo qaab hoggaamineed oo tabnaa oo bulshada lagu soo samatay bixiyay.
Jildiga hore ama karfadka hore buugga markaan u imaano, waxaad ku sawirtay rati heesaysan oo la hoggaaminayo isla markaana uu hoggaaminayo wiil u muuqda inuu Soomaali yahay oo ushiisii wata isla markaana dhul doog la ku socda. Marka aad sawirkaas bixiso, waxa uu ku saabsan yahay si kooban qudheedaad nagu fasirto?
Waxaan u doortay horta inaan ratiga iyo wiilkaas kurayga iyo xarigaas hoggaanka aan u doortay waxay tahay dhulka dooga, waxay tahay markii dunida kale ay ka hadlayaan leadership ay dhahaan, oo macnaheedu oo dadka qaar ay ku tilmaamaan wadista doomaha ama maraakiibta oo kale. Maxaa ayaga waa badli waa waxay yaqaanaan doonta sida la wada, laakiin anaga waxaan reer guura, waxa aan raranaa ratiha iyo aan raranaa. Marka hawsha ugu weyn qofka Soomaaliga wax lagu fahansii karo, waxa ugu haboon waa in ratigii iyo hoggaankii xariga ahaa iyo hoggaamiyihii oo kurayga ahaa iyo hawshii la qabanayay oo ahayd wadista ratiyaas in macnaha la muujiyo si uu qofku u fahmo howlaha hoggaaminta iyo tiirarkeeda inay intaas ka kooban yihiin.
Laakiin waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho ku barbaaray waxna ku bartay, bal waxaan rabaa inaad iga waranto inaad buugan qorto ku saabsan hoggaamin maxaa kugu dhaliyay oo si gooniyaada kugu qasbay inaad cilmi baaris samayso isla markaan aad buugan qorto.
Waxa igu dhaliyay baahida ugu badan oo aan dareemayo aniga iyo dadka ila midka ah ku soo barbaaray dhibaatada burburka iyo dagaalada, wax ku soo bartay, ku soo dhex jiray aragtiyaha isdidan la soo arkay tan iyo 2000 markii dowladda Soomaaliya la soo unkay oo laga soo bilaabay Jabuuti carto, nidaamkii habkii mar walbaba eedeynta iyo meesha ay ku socotay iyo qaabkii macnaha dadka isku eedeynayeen isheysashada badnaay. Markaas aan hadlay looma baahno in horta barnaamijkan dadka la fahansiiyo. Horta ma anaga aragtiyaha aan qaadanayno, qaabkay u qaadanaynaa, maxay yihiin, intee ka iman karaan, sidaa rabaa inaan aragtida aan qaadanayno oo ku noolaanayno noocee tahay, waxyaabaas in la fahansiiyo soo ma baahno. Teeda kale qofka hogaamiyaha loo dooranayo in laga fiiriyo miyaa qabiilka, mase in laga fiiriyo waa astaamo iyo sifooyin lagu doornayo in laga fiiriyo qofkaas hogaamiyaha noqonaya naftirkiisa muxuu u baahan yahay si uu hogaamintiisa u wato, inuu ku sifoobo ama macnaha uu qabto howlaha uu qabtay tahay, nuucu qaadanaa adduunka waxaa ka jiro aragtiyo kala duwana ka jiro, marka ma aragtida X uu qaadanaa mase aragtida Y uu qaadanaa, oo ah macnaheeda ma wuxuu noqonaa qof dictator uu noqonaa, ma wuxuu noqonaa qof macnaha fowdowi uu noqonaa, ma qof wuxuu noqonaa shuuri uu noqonaa dadka la tashado. Marka waxyaabahaas oo dhan horta in la fahmo maadaama aysan dadka isfahamsanayn. Marka waxaa arkay markaad fiirisid madaxda iyo nidaamka markaad fiirisid inuu si un isugu qasan yahay, marna aad ka arkaysid inaad dadka yihiin anarkiyiin ay yihiin dad macnaha fowdowi iyo waxyaabahaas inay ku shaqeeyaan rabaan, marna arkaysid dad inay yihiin wada tashi inay ku shaqeeyaan rabaan inay yihiin, mar dad arkaysid socialka iyo waxyaabaha inay ku shaqeeyaan rabaan yihiin dad dimuqraadi marna ku shaqeeyaan rabaan. Marka isku dhex qasankaas ka jiro dhanka aragtida hogaamineed in ayadana in la saxabal oo saldhig iyo ay wax u noqoto un xabar bilow ah.
Wagato marka buuggaada aragtiyo badanaa ku qoran oo inta aad sheegtaba ay ka mid yihiin aragtida adiga xasana aad aragtiyood leedahay waa muhim. Maanta Soomaaliya way fiicnaan lahayd in la sameeyo, ilan nin buug qoray oo wax soo cilmi baara ayaa tahay, maxay kula gudboontaad leedahay maanta la qaato?
Horta intaana taas u gelin, waxaa jiro hogaanka ama aragtida wax markii la curinayo, markaan geela hadda aan ku laabano, tusaaleynta geela aan ku laabano, geela waxay leedahay saddex qaab oo hogaanka loogu sameeyo, marna waa keena waaye, marna waa dacyeen waaye, marna waxa waaye bushintuur waaye, oo intaba waxay ka turjumayaan qaabka iyo habdhaqanka neefkaas la rabay in la hogaamiyo ka turjumayaan. Marna waa neef hayin ah oo aan u baahnayn in la bushintuuro, la dacayay aan u baahnayn, kaliya u baahan keena leh in lagu xiro oo labaad. Macnaheeda marka waxaa waa shacabka marka ay diyaarsan yihiin waxay u baahan yihiin aragti noocaas ah in la gaarsiiyo oo shacabka la diyaariyo la bisleeyo. Markii loo arko marka shacabka Soomaalida oo kale haatan intooda badan waa iska dad dowladnimada iyo nidaamka jecel waaye, uma baahna marka in bushintuurna lagu sameeyo dacayeen in lagu sameeyo uma baahno. Waxay u baahan yihiin kaliya in nidaamka iyo loo hagaajiyo si ayaga horumarkooda u sameeyaan. Marka waxaan marka aan aniga aragtida aan macnaha xoogga saaray waxay tahay in lagu dhiso dadka Soomaaliyeed maadaama ay jecel yihiin sidee wax yeelnaa oo aysan jeclayn anigaa dhahay iyo anigaa yeelay iyo amarkaas anoo iga soo fulay aysan jeclayn, ay jecel yihiin inuu sidee wax yeelnaa walaalow iyo yah dadka walaalo ayaa deeqdo. Marka in aragtida keenaha inta loo xiro mabda wada la yidhiyo mabda wada tashi oo shuure ah si ay wada jir iyo wada ogol wax walba oo gudbaan.
Waa kartay waa in la wada tashtaa leedahay wax kasta wada tashi lagu dhigo lagu dhiso. Waxaan rabaa bal sidoo kale inaan eegno qoraal baad samaysay, dad fara badan waxay isweydiinayaan in qofka uu wax qoro uu wax curiyo uu wax sameeyo mihi bay ku timaadaa, balse mararka qaar waa wax la baran karo qofka wax soo bartaa ayaa siduu doono wax u qori karo. Aragtidaas waxaad uga jawaabaysaa?
Horta qoraalka waxaa la isku diidanay inay xirfad tahay, xirfadana sideeda laguma dhasho waa la bartaa. Waxaa lagu dhasho oo haddatan oo jirana maba oo cilmi ah oo lagu dhasho ma jiraanba. Maxaa yeelay Allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay Allah inuu asagana baray inaan wax maqalno waxna aragno inuu asagana baray. macnaheedu kula la shamaahan laakiin waxa barnaba marka hooyadan kasoo bixin urkeeda la taalamuna sheer una waxa umeedan garneen marka wax walba xirfad ah kaliya waxaad yeelan kartaa in dhaqanka aabaha oo kale u lahay aad macnaha ku deysasho aabaha oo ku deynaysay ama ehelkaada ama qofka adigu ku soo barbaariyay habkii uu wax u qorayo kale iyo inaad ku deysaa ama qofka aad jeceshahay kale raaracidid suuragal waa laakiin waxa la isku yeesay inay xirfad tahay xirfadana markuu waxa u baahan tahay barasho u baahan tahay lagu ma dhasho
waa kartaa buuggan marka intaad qoreyso waxyaabaha ugu badan ee caqabadaha ah ee ku hor istaagay ee 3 sano buuq qaatay ma sahlana oo haddana qasso kooban looga hadlayo aqoonta iyo hoggaanka iyo hoggaaminta bal caqabadii ku hor istaagay hadii aad noqoto
caqabadaha horta ugu badan oo ii hor istaagay waxa yeeyeen dhanka eray bixinta oo ah inaan la helin qaamuus weyn oo eray bixin Soomaaliyeed oo ay ku wada dhan tahay caqabadaha kale waxaa ka mid ah hingaada waxa la yiraahdaa tan hingaad inaan anigana gelinayo qofna oo hingaad dhahay oo sana uu gelinin ayadoo hadba macnaha mandiqaadka iyo macnaha deegaanada Soomaalida kala duwan qofba erayga uu isugu dhawaaqo waxyaabaha kale oo caqabadaha waxa waa in macnaha si guud aan loo wada helin hab qoraal la isku raacsan yahay oo macnaha dhan dadaallo way jiraan dadka culimada ay qabteen afriqaanada Soomaaliyeed laakiin weli muuse wada gaaran dalka iyo iskuulaadka iyo goobaha wax lagu wada barto muuse gaaran qoraalkaas waxaa kaloo jiro in muran iyo uu ka jiro macnaha qaabka loo kala hormarinayo ereyada markii macnaha aragtid inaa wax sifaysidoo kale tilmaamaha inaa bixisidoo kale inuu muran ka jiro ayadana waxaa waa caqabad waaye oo adigoo soo dhisay erey soo dhisay lagu qabsado xiriiriyaha isticmaasho kale iyo wax lamida ama in lagu qabsado kala horumarinta waxyaabaha wax lamida adigana sidaa u dhistay laakiin inta badan waxa aan qorayay waxaan ku saleynayaa aniga inta aqoonteyda iyo inta aan macnaha baaray oo afka la xiriiro iyo ereyada la xiriiro inaan qoro si aan ugu yaraan aan u noqdo macnaha qof kasoo gudbay boqolkiiba konton caqabadaha jira aan noqdo
xasan waxaad u tagtay aragtidiisa hardinaya intii aad wax baaraysay bal caqabadaha dhankaas haddii aad ayana wax naga siiso
aragtideeda ugu badan horta ishardina waxa waaye maadaama waxaan aysan ahayn wax ku dhisan waxyaabo qawaaniin aysan ahayn oo baaris ay tahay baaristana marka qof walba dadku waxay kala aadeen laba agtay kala aadeen mar waxaa arkay qofkii oo taaganaa dhinaca kale inuu dhinaca kale imaanayo dadka qaar marka waxa ay qabaan hoggaamiyaha waa loo dhahaa iyo ma loo dhasho marka labadaas aragtii way iska hor imaanayeen laakiin marka dambe waxaa lagu daaweynaa aragtidaas in boqolkii laba dadka ee macnaha sifaadkaas maadaama waalidiintood iyo dadkooda iyo ay ahaayeen xogaa ay ku abuurnaayeen sifaadkaas inay ka dhaxli karaan islaamka naftirkiisana waa ku dhex arkay oo aragtiga noocaas ah oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ashjib ibn cabdilqays ku leeyahay waxaad leedahay laba sifo oo allah subxaanahu watacaala ay rasuulkiisa ay jecel yihiin oo alxilm waalinaa markaas wuxuu leeyahay muwa anaa kasbaday mase allah subxaanahu watacaala ayaa igu abuuray markaas wuxuu leeyahay ilaah allah subxaanahu watacaala ayaa kugu abuuray haddana aragti kale waxaa jirta isla xadiidka rasuulka sallallahu calayhi wasallam leeyahay inama sabru bitasabur wa inama alxilmu bitacallum sabarkana waa la isbaraa dulqaadkana waa la isbaraa sagana oo xadiidka rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ku leeyahay usini kusoo celcelinaa ninkii uu leeyahay laa taqdab laa taqdab laa taqdab
faradada miraaran waa gartay waxaan rabaa bal ugu dambeyntii inaan ku weydiiyo dhalinyaro fara badan ayaa raba inay wax qoraan haddana nuxurka buugaagta soo baxda sanadihii ugu dambeeyey dad fara badan baa durayay inkastoo buugaada dhacyo badan aad ka fiirisa haddana waxaan rabaa sidee qoraalka qudhiisa loo tayayn karaa
qoraalka waxaa loo tayayn karaa horta shayga markuu bilow yahay wuxuu kufkuf iyo dhacdhac badan ku jiro dadkaadataan inta badan wax qoray nafsirkooda markii ayaga dib wax u baareen wax u akhriyeen wax badan oo haddataan korra usoo baxay buuggiisi hore qofkii buugga dambe inay isku mid yahay laga yaabaa shalay markuu la degdegay macluumaadan oo si degdeg usoo saaray laakiin maanta inuusan la degdegeynin oo rabo inuu xaqiijiyo si qoto dheer oo qoraal tayeysan oo mug leh oo erey macaan ay ku jiraan oo sameeyo. Marka waxyaabaha marka dadka Soomaalida aan is fahmin ana isleeyahay oo qoraalada qaar lagu duro waxaa kamid ah laba qayb waa horta wax la qoraayo, waxna waa wax artist ah, waxna waa wax cilmi ah. Wax artist markii la qoraayo tusaale sheekooyinkii wax la mid ah markii la qoraayo waxay u baahan yihiin in macnaha erayo lumi rabo lagu haayo meeshaas oo lagu cusboonaysiiyo dadkana lagu baro ay noqoto sheekadaas meesha qofka uu ka bar lahaa magaalooyinka, dhaqanka, afkii uu ka bar lahaa, suugaanta uu ka bar lahaa noqoto. Marka laakiin dhanka aqoonta tahay way ka duwan tahay oo waxay u baahan tahay luqad fudud oo qof walba oo Soomaali ah oo wax akhrin karo oo fahmi karo in lagu qoro. Wixii markaas u baahan bidaamin sida eray bixinado kale loo sameeyo, bidaamin loo sameeyo. Marka labadii saaka ay qaldantay oo sheekadii dadka qaar waxay u qoreen sidii cilmigii dadka qaar waxay u qoreen sidii sheekadii u qoreen. Marka qofkii oo ka faa'iideysan lahaa cilmigii ah wuxuu ku mashquulaa marka eray bixinna inuu badan oo u raadiyo ama qaamuus oo la raadsado ama gabay iyo suugaan iyo oo dhankaas u bato. Marka sidaas daraad marka waxyaabaha waxa jira marka fahankii oo dhanka qoraalka ah xogaanay qaldamay. Laakiin haddana tababaro badan oo la sameeyay iyo jaamacado qaar oo haddana furay in kulliyadda afka Soomaaliga iyo suugaanteeda la barto waxaas leeyahay wax badan ay ka bedeli doonaan qoraalka tayantiisa.
Adeegyada maasan.
Adaa mudan.
Qiyaartayna la socota intaas ayaan ku soo afmeerayaa toddobaadkan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxay la socodsiinayaa anigu Cabdulcasiis Barro oo waxaana marti iigu ahaa Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Xasan Qaraabo oo ah qoray buug lagu magacaabo Hoggaan iyo Hoggaamin oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah inteen isku arki doono dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Cabdicasiis Barrow oo inala socodsiinayay xubintaasi hibada iyo halabuurka laanta afka Soomaaliga ee VO yaad nagala socotaan. Haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan jaleecaynaa Maxamuud Mascade ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyay.
Haku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska kulamo xiisa badan ayaa habeenkii xalay ahaa iyo shalay galab fooda la isku daray. Waxaa si xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Southampton ay noqotay kooxdii ugu horeysay xilli ciyaareedkan ay ku biirta ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska kadib markii gurigeeda lagu dharbaaxay oo laba gool iyo waxba lagu awood sheegtay. Kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaan labadaasi gool ka dhalisay ciyaaryahan Mitrovic oo kooxda ganaax kaga maqnaa oo dib u soo noqday ayaa goolashaasi mid kamid ah u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Fulham. Southampton oo muddo kamid ahayd kooxaha horyaalka waddanka Ingiriiska ayaana haatan noqotay kooxda ilaa ay hadda xaqiijisay in aanay ku sii nagaan doonin heerka koowaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo toddobaadkii hore guuldarro xanuun badan dhadhamisay ayaa haatan gurigeeda ku guuleysatay oo laba gool iyo waxba waxay ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Wolves, halka kooxda Crystal Palace ay tirada la mid ah kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee FC Bournemouth. Chelsea iyo Nottingham Forest oo kulan xiisa badan uu ku dhex maray guriga kooxda kubadda cagta ee Chelsea gegideeda Stamford Bridge ayay labadan kooxood laba iyo laba ku kala tageen. Kooxda Nottingham Forest ayaa iyaduna ka mid ah kooxaha ka ordaya ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, halka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur gurigeeda lagu garaacay oo kooxda kubadda cagta Aston Villa ay laba gool iyo hal kaga adkaatay. Anigaahda kulankani wuxuu ka dhacay gegida Villa Park ee kooxda kubadda cagta Aston Villa ay ku ciyaarto. Leeds United oo kamid ah kooxaha looga cabsanayo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa gurigeeda laba iyo laba barbara waxaa ku celisay kooxda Newcastle United, inkastoo ciyaartaasi ay kooxda Leeds United hal gool ku hormartay oo gool kale oo rigoore ahaana iska qasaarisay, haddana uma aanay suuragelin in waxa dhibic ka badan ay gurigeeda ku qaadato. Dhinaca ay waddanka Talyaaniga haddaan jaleecanaha kulamo xiisa badan oo iyaguna halkaasi ka dhacay kooxda kubadda cagta AC Milan oo toddobaadkii hore horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League guuldarro xanuun badan dusha loo saaray ayaa laba gool iyo waxba waxaa kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Spezia. Kooxda Spezia ayaa AC Milan qaybsi dambe ciyaarta labadaasi gool ka dhalisay, halka kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku durduristay kooxda Sassuolo oo 4 gool iyo waxba ay ku dibrisay ciyaartan ayaa ka dhacday gegida San Siro Stadium ee magaalada Milan. Ciyaarahan Lukaku ayaa goolashaasi laba kamida u dhaliyay kooxda kubada cagta ee Inter Milan. Inter Milan ayaa kulankan guuleysanaysa iyadoo todobaadka soo aadan martinkiisa lugtii labaad la ciyaari doonta kooxda kubada cagta ee AC Milan oo ay markii hore laba gool iyo waxba kaga soo adkaatay. Dhinaca ay wadanka Spain kooxda kubada cagta ee Real Madrid ayaa hal gool iyo waxba oo dirqi ah kaga adkaatay kooxda Getafe, waxaana kooxda kubada cagta ee Real Madrid ay maanka ku haystay kulankii xalay ciyaarta ay Manchester City todobaadkan la ciyaari doonto xiddigahooda. Inta badanna macalinka kooxdaasi Ancelotti waa uu nasiyey. Haddaba la arki doonay haddii kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xiddigaha uu nasiyey ay guulka keeni doonaan, iyo haddii kale gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester arbacada ay Manchester City hukumayaan. Waaga dhegeystayaal, xubintan ciyaarantay kusoo gabagabeynaysana kula dambe ama saacadooda ku dhaafaysanay nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya. Haatanna sidaad maqlaysaan dhinacii heesaha ayaa idinku soo maqan. taasina waxay gabagabo u tahay idaacadda yadii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tani inteen idaacadda xigta ku kulmayno, waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo isma qal dambe oo xiiso leh.